tekur til máls hæstvirtur innanríkisráðherra Ólöf Nordal.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu og ég vil þakka það veganesti sem ég fæ hjá þingmönnum í þessu erfiða viðfangsefni sem hér er við að glíma, sem svo sannarlega er þess aðeins að verður að taka á því með skynsamlegum hætti og ég held að þetta sé leiðin áfram að leita leiða til þess að fá sérhæft húsnæði innan Litla-Hrauns fyrir þessa starfsemi. Og ég held að það að við séum að klára fangelsi á Hólmsheiði gefur okkur líka svigrúm til þess að fara að líta nákvæmar á þessu mál. Ég lít ekki svo á að það sé, ef ég vil ekki það hafi miskilist í mínum orðum, það engin óeininga meðal okkar á vegum hins opinberum þessi mál. Það bara þetta þessi tenging sem að háttur þið þingmaður Svandís Svavarsdóttir kom inn á hér áðan og fleiri hafa gert. Þessi tenging þarf að vera fyrir hendi. Við erum hér að tengja á milli geðheilbrigðismála og síðan refsivörslu kerfisins. Og þetta eru ólíkir kubbar en þeir þurfa að tengja saman þarna í þessu verkefni og ég hef fulla trú að við munum ná því markmið og vonandi tekst okkur það á svona sæmilega þokkalegum tíma og ég met mjög mikið sem stuðning sem ég finn úr þingsölum, hann auðvitað skiptir hann verulegu máli þegar við förum að halda áfram með svona mál. Aðeins varðandi almenna heilbrigðisþjónustu í fangelsum landsins á þess að ég ætla að fara að leggja mat og þau örð hvort að sálfræðingur eigi að vera frá fangelsistofnun eða hvort þessi betur sem öðrum hætti. Þá er samt nauðsynlegt að það komi fram að það er sjálfsagður þjónustu á Litla-Hrauninu tvisvar í viku. Og það koma læknar á Litla-Hraun 6-8 sinnum í mánuði, færi hjúkrunarfræðingur á Litla-Hrauninu nokkur sinnum í viku. Þannig að almenn heilbrigðisþjónusta telji að vera í þokkalega góðu lagi. En það er þessi sérhæfða þjónusta sem við erum að tala hér, þar sem að við þurfum að standa okkur betur og við megum auðvitað ekki láta það henda að þessir bræður okkar sem eiga svo sárt að binda að við lítum ekki til þeirra.
Þegar umræður lokið, ætlun forseta var að hér